Aiheeni tässä konferenssirukousteltassa nyt torstai-iltana on sana, pyhä henki, ihmeet ja armolahjat. Aamulla jo jotain tältä alueelta tuolla pääteltassa puhuin. Olkaa hyvät, sulkekaa kännykät, jos jollakin on kännykkä auki. Jumala on yliluonnollinen. Hän on ikuinen, ilman alkua ja loppua. Mitään muuta ei ole olemassa alutonta, loputonta kuin Jumala. Meidän alku on luomisessa, enkeleiden alku on luomisessa. Iankaikkinen elämä, mitä omistamme, se on itse asiassa Jumala meissä, Jumalan elämä meissä. Jumala on luoja, joka sanallaan loi materiaa. Maailman kaikkeuden, joka on materiaa. Jumala on kaikki voipa, kaikki tietävää, kaikki viisas. Ja nyt kun Jumalasta, niin kuin näissä venäläisissä kaseteissa on opetusta siitä, niin opiskellessa on vaikeus se, että meidän ymmärryksemme on rajallinen. Esim. Jotkut lukulasit, ei niille kyetä tutkimaan tähti taivaita. Tähtigalaksia siellä miljoonien valovuosien, miljardien valovuosien päässä. Meidän ymmärryksemme on sangen rajallinen. Mitä on iankaikkisuus? Me emme kykene sitä käsittämään, mutta eikä Jumalan ominaisuuksia kaikkia. Mutta yksi asia on varmaa. Tästä tietomme, ymmärryksemme puutteellisesta hyötyhuolimatta me pääsemme kokemaan Jumalan. Kokemaan iankaikkisen elämän, kokemaan Jumalan yliluonnollisia armolahjoja meidän elämässämme, voimme olla varmoja iankaikkisesta elämästä ja niin poispäin. Ja monet nämä asiat menevät yli meidän ymmärryksemme, mutta tämä on Jumalan työ meidän elämässämme. Tuolla kun opetan Intiassa tai muissa maissa, niin joskus tuon vertailun, vaikka silloin täytyy olla kohtelias ja varovainen, kun vertailee pakana uskontoja ja kristiuskoa toisiinsa. Mutta vertailu on tämä. Kaikki uskonnot maailmassa, jopa muodollinen kristillisyys, on ihmisen tie Jumalan tykö. Se on niin kuin portaiden nouseminen tuonne ylöspäin. On rukousta, palvontaa, hyvää elämää. Ja mikä sen parempi on, kuin ihminen elää moraalisesti hyvää elämää. Että on monia hyviä asioita. Mutta päämäärä jää saavuttamatta. Ja kaikissa uskonnoissa on tämä. Sama alkujuuri. Ja Jumalan Raamatussa, kristillisyydessä Jumalaa. Kristillisyydessä on täysi vastakohta. Se ei ole meidän tiemme Jumalan luokse, vaikka Raamattu puhuu kilvoituksesta, pyrkimyksestä, vaan se on Jumalan tie ihmisen luokse. Jumala oli Kristuksessa. Johannes 1.14. Ja sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kuin Jumalan pojalla on isältä. Iankaikkinen, valtasuuruudeltaan käsittämätön Jumala, hän tuli meidän luoksemme. Pelastusteko ei ole meidän tekomme, vaan se on Jumalan teko. Ja vielä painotan sitä, että vaikka emme kaikkea kykene käsittämään, se on niin merkillistä, että me kykenemme kokemaan todella tämän suuren, jos sanoisi näin, tuntemattoman Jumalan yhteyden. Hän ei tietysti meille ole tuntematon, me määrättyyn rajaan asti tunnemme häntä. Johannes aloittaa kirjeensä hyvin rohkaisevalla, ihanalla tavalla. Ensimmäinen kirje. Toisesta. Ensimmäisen luvun toisesta jakeesta lähtien. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Oli se jotain valtavaa, sanoisi käsittämätöntä, Jumala, luoja, kaikki valtias, oli maan päällä ihmisen koettavissa, kosketeltavissa. Mitä ajattelit, jos sinä olisit porannut kipujasi ja vaivojasi ja vaikeuksia ja heikkoa uskoasi? Sä olisit ollut samanlainen kuin minä, kun vien kelloa korjattavaksi kellosepälle. Mulla on vielä vanha-aikainen kello, joka on ollut mulla jotain 47 vuotta suunnilleen ja pelaa edelleen. Ja kun vien kellosepälle sen, mä oon kaikessa vanhoillinen, niin ei kelloseppä kysy, että voitko nyt puristaa sellaisen uskoon, että kello tulee kuntoon ja muuta. Niin mä sanoisin, että sen takia mä sinun tykösi tulen. Eikä mun, että tämä tulee korjatuksi, eikä mun tarvii mitään ponnistella, mä tuun huomenna hakemaan tai ensi viikolla. Se on selvä. Sinä kykenet tekemään, mitä minä en tee. Kaksi sokeaa tuli Jeesuksen tykö, Jeesus sanoi, uskotteko, että minä voin sen tehdä? No mikä siinä on vaikeus? Elämän sana oli heidän keskellään, kaikki valtiot, uskomme Herra, mitä he uskovat, että sinä kykenet sen tekemään? Sehän suomalaisetkin uskoo, mutta kun suomalaisilla on se, että tahtooko hän sitä tehdä. Ja tekeekö hän sitä tällä kertaa ja tekeekö sinulle? Kyllähän yleensä sen tekee. Joskus jossakin, mahdollisesti Afrikassa tai Amerikassa tai jossain, jollekin suosikille. Kerronko teille, että kuka on Jumalan suosikki? Jos maailmassa olisi ollut vain yksi syntinen, joku tuntui tuolla tietävän, sinä, niin Jeesus olisi tullut ja kuollut sinun puolestasi, niin silloin olisit jo paremmin käsittänyt, missä suosiossa olet. Niin Jumala rakasti maailmaa, että lähti antoa enokäisen poikassa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi. Vaan hänellä olisi ihan kaikki ne elämä. Sä kuulut tähän suosikkiryhmään, etuoikeutettujen ryhmään. Jumalan oman teon vuoksi, Jumalan olemuksen rakkauden vuoksi. Mutta siellä he käsin koskettelivat. Ja sitten kun hän oli ylös noussut, minä kun olin Intiassa, mulla oli tilaisuus asua yhden vuoren juurella, niin mä 12 aamuna, kun kiipesin sinne vuorelle, aamukävelylle lähdin jo 6, ettei ole liian kuuma. Ja mikä siellä oli? Se oli vuori, jossa apostoli Tuomas kärsi marttyyrikuoleman. Keihästettiin jääneet ja katoliset olivat rakentaneet semmoiset portaat kuin Via Dolorosa ennen kuin Jerusalemissa oli nämä asemat. Ne oli satoja vuosia ennen jo Intiaa rakennettu. Ja sinne tapasin mennä vähän hiljentymään ja ajattelemaan ja rukoilemaan sinne vuorissa. Tuomaksen matka meni sinne Intiaan. Kun hän kosketteli Jeesusta ylösnousemuksen jälkeen, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi sen tähden, että kun näet, sinä uskot, autuvat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Minä olen vain nähnyt kerran näillä silmilläni mestarin hengessä, katsellut monta kertaa. Ja missä se tapahtui? Tietysti kommunistisessa Moskovassa. Kommunistiaikana. Sä sanot, oliko se hyvä kokous? Ei se ollut kokous lainkaan. Mä olin aika huonossa kunnossa. En nyt suorastaan epätoivossa, mutta vaikeassa tilanteessa yksi huoneessa. Hänen kätensä ilmestyivät, lävistetyt, verta vuotavat. Katson kuin filmistä. Hänen runneltu muotonsa, selkä kuin kynnös pelto, ruoskittu. Verta kaikkialla. Minulle sanottiin, ymmärsin, sinä olet noissa haavoissa. Ja Raamattu sanoi, hänen haavansa kautta me olemme parannetut. Ja tähän Jumalaan me voimme saada yhteen. Vaikka tekin uskoisitte varmasti kuin Tuomaksen lailla, jos näkisitte. Onko sillä suurta eroa nyt itse asiassa? Näemme me hänet tässä, tai tiedämme, että se on todellisuutta, että on tässä. Voimmeko me puhua hänelle? Kuuleeko hän vai tarvitseeko hän kuulolaitteita? Ei tarvitse. Hän kuulee, mitä puhumme tänä päivänä hänelle. Tämä on nyt alustusta sitten, kun huomenna puhun Pyhän Hengen kasteista vähän tämä. Tässä on Raamattu minun kädessäni. Kun tulin uskoon alkuvuosina, mulla on aikaakin, minä luin hyvin paljon Raamattua. Luin ainakin joka vuosi tai puolessa vuodessa läpi tämän kirjan. Ja sitten vielä ehkä enemmän luin sitä sieltä täältä, että kun olin ollut jo 5 vuotta uskossa, olin lukenut Raamatun enemmän kuin 5 kertaa kannesta kanteen ja lisäksi paljon muuten sitten. Siellä sanotaan, kun sinä tarvitset apua, tai mitä nyt Raamatusta puhun ensiksi. Raamattu kuvaa Jumalan sanaa elävänä sanana. Siellä sanotaan Johannes 6:63, ne sanat, jotka olen teille puhunut, ne ovat henki ja elämä. Mitä Jumala voi tehdä? No te sanotte, hän voi kaiken tehdä. Tämä itse asiassa, tämä sana, mikä meille on annettu, tämä on Jumalan sana, Jumalan testamentti sinua ja minua varten. Ja tämä Jumala, elävä Jumala, asuu tässä sanassaan. Se on dynaaminen voima. Ja meidän täytyy lukea sitä, syödä sitä ja uskoa sitä, ja se toimii. Psalmissa siellä sanotaan 107:20, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Johanneksen evankeliumi 4. luvussa on mielenkiintoinen kertomus. Kun joku pyysi apua palvelijalleen, joka oli sairaana, niin luen tuosta jakeesta 50 eteenpäin. Siis 4:50. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Hän sanoi, voiko Jumala valehdella, kun oli ennen lasten leiriä johtamassa ja pitämässä, niin lapset oli viikon päästä niin viisaita, että ne tiesi 2 asiaa, mitä Jumalakaan ei voi tehdä. Ne tiesi ensin, että hän ei voi tehdä parannusta meidän puolestamme. Ja toinen asia, että Jumala ei voi valehdella. Se olisi vastoin Jumalan persoonaa, Jumalan olemusta. Hän jotain on sanonut. Siinä sanassa on elämä, ja se on sama aivan kuin hän tekee jotain. Ja mies uskoi sanan, joka Jeesus sanoi hänelle ja meni. Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua, ja he sanovat hänelle, eilen 7. hetkellä kuume lähti hänestä. Sana. No saispa Jumalan vieläkin puhumaan. Osaako hän vielä puhua, mitä mieltä kuorolaiset on? Mutta se, mitä hän on aikaisemmin sanonut, pitääkö se vielä paikkansa? Päivällä täällä mainitsin, että kun niitä rukousjonoja synnytetään rukoiltu sairaiden puolesta, mäkin joskus Jumalan hengen johdatuksessa saatan rukoilla sillä tavalla. Mutta se on tuonut paljon pettymyksiä ihmisille, kun ollaan rukoilijoita, jotka eivät oikein itsekään käsitä Jumalan sanaa eikä ole luottamusta. Siitä on tehty joku tekninen asia. Puhuuko Jumala vielä? Tai jos hän on jotain sanonut joskus, pitääkö se paikkansa? Kun sinä valitat ja ruinaat ja kerrot vaikeuksista, sairaudista, onko Jumala sanonut, että hänen haavainsa kautta me olemme parannetut? Mä oon nähnyt tavattoman monta kertaa se, joka ennen näin, että jopa hampaita paikkautui, kun oli hampaassa reikiä minun saarnani aikana. Jumalan sana vaikutti siellä. Voiko terveissä hampaissa olla reikiä, tekisi mieli kysyä. Jos ne on parannettu, sehän on mahdottomuus. Usko sanaa. Voiko silloin joka olla maksakirosia, kun se on parannettu? Se on elävä sana. Silloin kun Jumala kutsui minut saarnaajaksi ja palvelut tehtävään rukoilemaan sairasten puolesta, mä en ole saattanut yleisönä saanut koskaan käsittämään kutsumukseni palvelustehtävän laatua. Ne luulee, että se on minun tuota semmoinen valtti, joku rukous. Ei, kuin sanan opetus. Olet kutsuttu hengelliseksi aivopesijäksi. Toiset sanoivat, että se riitä, kun sydän on puhdas. Se ei näytä aina riittävän. On niin traditioita mieli täynnä. Ja Jumala on antanut mulle armon lakaista niitä Jumalan sanalla pois. Ja ihmiset kokevat avun ja vapauden. Tämä on minun palvelustehtäväni. Voiko ihminen pelastua, jos pappi saarnaa ja julistaa, että joka hänen uskoon saa synnit anteeksi? Voiko pelastua? Totta kai voi. Niin, eihän sinä tarvitse seiniä myöten kaikki autot julistaa. Siinä on edellytys, että ihminen suostuu uskomaan kääntymään Jumalan puoleen. Niin. Pietari julisti, joka hänen uskoo, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta, niin siellä alkoi semmoinen ääni kuulua, kielten tulva. Ne uskoivat sen sanan ja puhuivat vierailla kielillä. Hän lähetti sanansa. Jumalan sana on sama olemusta Jumalan kanssa. Kun meillä on sanaa, kun luemme sanaa, sana on meissä. Se on sama olemusta Jumalan kanssa. Se ei ole vain paperilla, vaan se on enemmän kuin paperilla. Paperin kautta me ymmärrämme sen. 1950-luvun puolivälissä Jumala kutsui minut saarnaajaksi. Se oli jotain käsittämätöntä minulle. Mä luulin, että saarnaajien pitää olla musikaalisia niin kuin nämä. Mulla on nelosen arvosta laulussa, mutta viitosen sain, kun osasin ne laulujen sanat ulkoa koulussa. Niin, etten ihan epämusikaalinen ole. Ja saarnaajan pitäisi saada laulaa ja muuta, ja minut kutsuttiin. Mutta siinä yhteydessä selvisi, että Jumala ei kutsukaan minua rutiinin pyörittäjäksi. Vaan Jumalalla on tehtävä minulle siellä maailmassa, missä ihmeet tapahtuu. En uskaltanut ensin puhua siitä kenellekään. Ja enkä tiennyt, että Suomessa koskaan olisi kukaan semmoista kutsumusta saanut. Kenelle siitä olisi puhunut. Ja sitten teinkin sen virheen, että liian aikaisin kävin puhumaan. En ollut vielä kypsynyt kasvamaan sitä epäuskoa vastarintaa. Nyt myöhemmin minä käsitän, että minunhan piti olla helluntaiseurakunnassa jäsenenä ja hyvin uskollinen, aktiivinen. Mutta sehän ei itse asiassa ollutkaan. Eihän meillä ollut Suomessa yhtään helluntain seurakuntaa. Jotain oli tämmöisiä helluntain piirteitä jossain. Mutta kun mennään Raamatun helluntaihin, sitä ei ole. Ja sitten kun luin Raamattua, niin totesin, että eikö Suomen kansa ja rakat elluntalaiset, emmekö me osaa lukea selvää Raamatun tekstiä? Ja siinä lähivuosina tai lähiaikona toisethan menee muuten Israeliin opiskelemaan Raamattua, itse asiassa ne opiskelee juutalaisuutta, ja mitä juutalaisuuden opetus saa aikaan, se tuo verhon silmiemme eteen. Estää näkemästä Kristusta. Toinen korintolaiskirja sanoo, että on peite heidän sydämensä päällä. Siellä kolmannessa luvussa Kristuksessa se peite otetaan pois. Me Jumalan kansa, Uuden liiton papisto, ymmärrämme juutalaisten omaa kirjaa, Vanhaa testamenttia, paremmin kuin he juutalaiset itse. Tiedättekö tämän? Koska me elämme siinä Vanhan testamentin täyttymyksessä, Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta ihmettelin sitten Suomessa. Kerrottiin, Jumala pyhittää sairauden kautta. Jumala koettelee, tai se on jotain salaperäistä. Kun joku sairastaa, emme voi aina tietää Jumalan tahtoa. Ja sitten puhuttiin vielä sellaista pötyä, koittakaa ymmärtää mun kovia sanoja, niin pötyä. Että herätys tulee sitten, kun se tulee, kun Jumalan aika tulee, aina ei ole Jumalan aika. Miten ristiriitaiselta se tuntuu Jumalan Raamatun kanssa, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden. Ja Jumala, kun se olisi 30 vuoden kylmän ajan, se olisi hänen tahtonsa, jolloin ei ole herätystä. Ymmärrättekö, mikä ristiriita tässä on? Ja sitten ihmettelin sitä, että ihan Jeesus kertonut niille, että mummo kultasairastapas nyt lisää, käyt vielä pyhemmäksi tässä sitten. Ja jota Jumala tekee. Hän meni ja nuhteli kuumetta Pietari Anopingin kotona. Se oli ihan selvästi kirjoitettu Raamattuun. Eihän isän tekoja voinut nuhdella. Ei se ollut isän lähettämä tämä. Amen. Ja voisi sanoa, että sitten myöhemmin, jollen ihan varhain, minut vietiin Genetsaretin pohjoisrannalle, jossa fyysisessä muodossakin käyn mielelläni. Taas ensi keväänä, tulkaa mukaan. Me opiskelemme siellä Raamattua. Eikä vain juutalaisuutta, vaan juutalaisuudestakin jotain nyt oppia ulkonaisia asioita. Ja voi sanoa, että näin Jeesuksen selvemmin siellä hengessä kuin useimmat niistä, jotka elivät Jeesuksen aikana, näkivät Jeesuksen fyysisessä muodossa tekevän ihmeitä. Onko se mahdollista? On mahdollista. Suurin osa niistä, jotka näkivät Jeesuksen siellä Korasin, Bethsaida, Kapernaum, Jeesus kirosi sinne kaupungit epäuskon tähden, ne näkivät siellä Jumalan pojan fyysisessä muodossa. Suurin osa paadutti mielensä. Ja sain katsella, mitä Jeesus on. Ensimmäisen kirjan kirjoitin, kapinakirjan, sitten myöhemmin, paljon myöhemmin, sellainen kuin hän oli, niin viisaat jotkut sanovat, että mulla sillä kirjalla on väärä nimi. Sehän pitäisi olla sellainen kuin hän on, Jeesus Kristus on sama eilen tänään iäkkaiksi. Minä sanoin, että se nimi vahingossa tullut, vaan se on tarkoituksella siellä. Kyllähän me hoitaan sitä, hei, Jeesus on sama, mutta ymmärrämmekö millainen hän oli. Kun hän maan päällä toimii. Ja katsokaa sitten, kun minä ulos aloin puhua näitä mielipiteitä jo 50-luvun puolivälin jälkeen. Minä jouduin törmäyskurssille oman herätysliikkeeni kanssa. Minut leimattiin fanaattikoksi. Voisin nyt ajatella, että ihmismielessä sitä olinkin. Sain ikuisen fanaatikon leiman. Mutta se oli minun kutsumukseni. Kutsumukseni kulkea sitä tietä, mihin Jumala on kutsunut, ja lukea Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. No mitä löysin sieltä muuta Raamatusta. Ei meillä ole armolahjoja. Kuulin semmoista. Eikä ne toimi. Eikä nyt sairaat parane. Ja sitten kun lähetettiin lähetyssaarnaan ja sitten Raamattukoulu oli semmoinen paikka, ensimmäinen kurssi kun olin, sinne ei olisi minun pitänyt mennä ollenkaan. Minä olin liian heikko vielä kestämään sitä. Niin. Ja Paavali sanoi, että jos olemme olleet suuniltamme, olemme olleet Herran tähden, kai minäkin olin suuniltani. Mutta näinhän on kirjoitettu, löysin Raamatusta. Ja millä tavalla Jeesus halusi, että maailma evankelioidaan? Ei mitään teologisia instituutioita vastaan minulla ole. Mutta tärkeä asia, kun hän lähti saarnaajan, hän antoi heille vallan ja voiman. Parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia, ihmeteot tapahtua. Hän lähetti 70. Hän valtuutti heidät jumalallisen valtuuksen. Ja minä aloin sille nuorena ihmetellä, että kuinka me oikein luetaan Raamattua. Esim. Jesajan kirjan lukua 53. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, no se me uskottiin. Ja sitten seuraava kohta, hänen haavansa kautta, me olemme paratut, se jätettiin pois. Ja taas seuraava jae luettiin, me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä vaelsi omaa tietään, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja ensi alussa siinä hän otti päällensä meidän sairautemme, kantoi meidän kipumme. Mitenkä luetaan näin Raamattua? Ja mitenkä lähetetään saarnaa ja kerrotaan kokoustekniikkaa, sitä minäkin jo opiskelin Raamattuopetuksen koulussa, hyvää opetusta. Mutta ei sitten rohkaisu eikä maininta, että pankauspojat ja tytöt kätenne sairasten päälle, ne tulee terveeksi ja kun menette jollekin kylälle, niin kertokaa, että Jeesus on ihmeiden Jumala, hän tekee ihmeitä. Vaan paremminkin sanottiin, että älkää nyt luulotelko, että teillä nyt olisi tällaisia valtuuksia. Vaikka eikä näin raoilla sanoilla sanottu, mutta tällä tavalla. Ei ihme, että jouduin törmäyskurssille. Oletko sinäkin joutunut? Kun sain katsella, mitä Jumala on sanonut omassa sanassa. Kuinka me voimme evankelioida maailman? Minulle silloin jo alkoi selvitä, että näillä eväillä, mikä nyt on seurakunnalla, maailman evankeliumia ei loppuun viedä, koska Jumalan kokonaissuunnitelma hylätään. On tekniikkaa, nyt on internetiä, on kaikenlaista. Mutta minäkin mielelläni toimin täällä rukousteltassa, vaikka uskoisin, että mä pystyisin puhumaan vähän isommallekin kuulijakunnalle. Ja tarpeen olisi. Mutta kun saa edes pienenkin kuulijakunnan, joka kuuntelee ja on valmis uskomaan, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Mutta kuinka evankeliosteen maailmaa, että Jeesus antoi lähetyskäskyn, tuo ja tuo ja tuo ja tuo tipautetaan pois. Kun helluntaiherätys syntyi Englannissa, syntyi Amerikassa, samaan aikaan Ruotsissa ja näissä, sillä kohta noissa maissa oli ihme, ihme, hengen täyteys, kielillä puhuminen, parantumisihmeet. Mulla on itselläni sellainen tilaisuus, että mä oon kohdannut vanha ajan helluntalaisia. Maltatteko hetken kuunnella kun kerran? Opiskelin Englannissa 67. Raamattukoulussa. Mulla on semmoinen tunne, että sinne täytyy mennä, sinne täytyy päästä. Mä halusin, mä janosin Jumalalta enemmän, jätin kieliopinnot keskeni ja menin sinne. Ja siellä on semmoinen vanha pappa, jonka opetusta mulla oli vähän vaikea ymmärtää, hyvinkin vaikea. Ja ihmettelin vähän tätä. Ja sitten kun lähdimme pois, meitä 4 oppilasta lähti pois, kolmen kuukauden kurssin jälkeen loput jää jatkaa loman jälkeen. Niin meidät siunattiin, sitten yksi opettajista tuli rukoilemaan kunkin meidän puolesta. Ja tämä vanha pappainen, nimensä oli Howard Kaato, tuli ja laski kätensä minun päälleni. Päivällä puhun siitä, että kun joku on hengellä täyttynyt, niin hänen kätensäkin kuuluvat siihen Jumalan pyhän hengen temppeliin. Ja tämän kautta pyhä henki välittyy. Tunsinhan siinä nyt jotakin, kun hän rukoili, mutta niin erikoista. Mutta kun tämä pappa meni pois istumaan paikalle, ehkä tuon 3 metrin päähän, katselin häntä. Tuo mieshän on tulessa. Ja tuli virta kaatui, niin kuin ennen sanottiin Suomessa, sataa kuin saavista kaatain. Täällä Keski-Suomessa sanottiin. Se ei ollut joku pieni puro tai liri, vaan niin kuin saavista kaatain tuli virta kaatui minun päälleni. Se oli voimakkain koko kokemus, mitä minulla on koskaan pyhässä hengessä ollut. Ja hän oli jo istumassa siellä, kun tämän koin. Ja vasta jälkeenpäin minulle alkoi hahmottua, kuka tämä mies oli. Kaikki, mitä nykyinen kristillisyys maailmassa tietää armolahjoista, pyhän hengen lahjoista, on tullut meille tämän Howard Kaatorin kautta maailmaan. Teologisessa muodossa. Ihme tapahtui jo ennen häntäkin. Hän ei ollut ihan ensimmäisiä helluntai-pioneeria, mutta hän eli vielä silloin 60-luvun lopulla. Ja myöhemmät teologit ovat vain jotain hienosäätöä löytäneet, kun ne opettaa armolahjaa. Hän on vankilassa ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun hän oli absoluuttinen sodasta kieltäyty ja hänet viskattiin vankilaan. Ja hän oli ensin suuressa epätoivossa siellä. Ja sitten Jumala alkoi pitää raamattotuntia, ei ollut olemassa mitään kirjaa armolahjoista eikä teologisia kouluja. Hän kukasi määrin kuunteli Jumalan ääntä, alkoi kirjoitella ylös ja maailma sai systemaattisen opetuksen pyhän hengen lahjoista. Mutta se ei ollut vain teoriaa, vaan se oli itse tulivirta, se tulivirta, joka kaatui hänestä maailmalle. Ja tällä tulivirralla uskon on merkitys minunkin palvelustehtävässäni. Tahtooko Jumala? Mitä Jumala puhui? Mitä Jumala tarkoitti ilman Jumalan suunnitelman seuraamista? On tehtävämme mahdoton. Jumala, iankaikkinen elämä, taivas, on näkymätön. Se ei ole osa tätä luomakuntaa. Ja siinä meidän ajallisen, materiaalisen maailman välillä, Jumalan valtakunnan välillä, on väliverho. Se on meidän aistiemme maailma. Ja pyhän hengen kasteessa, tietysti jo pelastuskokemuksessakin, armolahjojen toiminnassa, tätä väliverhoa avataan. Ja me pääsemme katselemaan sinne toisesta perspektiivistä, koska järkemme on rajoitettu. Päivällä tuolla teltassa, isossa teltassa, puhuin siitä, että meidän ymmärryksemme on sangen rajallinen. Ja kun täytymme hengellä, meidän henkemme täyttyy pyhällä hengellä. Ja silloin me saamme jotain yliluonnollista, että toimintamme, palvelustehtävämmekin tulee enemmän kuin mitä esiin teologisten opintojen kautta tai muun kykenisimme Jumalasta käsittämään tai mistään. Väliverhoa avataan. Ilmestyskirja alkaa, tai siinä on alkupuolella, kerrotaan näin. Johanneksen, siis ilmestyskirja, Johannes näki tämän näin. Sanotaan 1. luku ja 10. jae. Ja minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takanani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen. 10. ja uuden käännöksen mukaan. Herran päivänä henki valtasi minut. Tämä on hyvä käännöstä. Ja minä kuulin takanani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Tässä oli ensimmäiseksi, minä näin. Väliverho avattiin. Niin kuin minä kerroin Moskovassa siellä kommunistiaikana. Väliverho. Ja minä sain katsella mestariani. Ei vaan nyt kun valtaistuimella vaan mennä sinne, kun hän ristillä kuoli minun puolestani ruoskittuna. Eihän Jumalan maailmassa nämä ajat merkitse mitään. Jumalahan näkee nykyisen ja tulevaisuuden menneisyyden samalla lailla. Sain katsella sinne. Johannes näki, kuuli äänen. Ja se ääni sanoi 11. ja kirjoita kirjaan mitä näet ja lähetä niille 7 seurakunnalle ja niin edelleen. Ja minä käännyin 12. ja katsomaan mikä ääni puhui minulle ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkain. Ensi henki valtasi, ääni kuului, puhui. Tuhansia vuosia eteenpäin Johannes näki tulevia tapahtumia symbolisessa muodossa tosin suurimman osaan. Koska nämä oli Jumalalle tiedossa, mitä tulee tapahtumaan. Ja Johannes vain katseli sinne, mitä Jumala näki, joka oli ihmissilmältä salattu. Kun olin nuori siihen aikaan, oli tällainen opetus, että saadaksemme armolahjoja, meidän täytyy olla aika hyviä uskovia, siis kasvaneita uskovia, kypsyneitä uskovia. Ja onhan tätä ollut sellaistakin käsitystä, että hengellä täyttyvät, kun menin Puolaan ensi kerran, puolet helluntalaisista oli kaikissa seurakunnissa hengellä täyttymättömiä. Ja niillä on sellainen oppi, että on portaat ja kun saavutetaan pyhityselämässä semmoinen ylempi porras siellä täyttyy, että harvoin vasta kääntyneet. Ja minä joka seurakunnassa rupesin määrätietoisesti hyökkäämään sitä oppia vastaan. Pyhänen lahja, eikä palkinto. Me pyhityselämässä pääsemme edistymään. Ensin annetaan meille mahdollisuus, täytetään hengellä. Ja sitten pääsemme eteenpäin, eikä niin, että ensi omassa voimassa ja sitten kasvan. Näin armolahjoissakin. Apostolis 2.38 sanoo, Pekka parannus, ottakoon kukin teistä kasteen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan, siis alkutaipaleella. Olen nähnyt niitä näin Puolassakin sitten. Joitain syntisiä tuli esille, he pelastuivat jo kohta muutaman minuutin päästä, puhuivat kielillä, täyttyivät hengellä. Olen nähnyt sitä muuallakin, Suomessakin. Saatte pyhän hengen lahjan. Tietysti tänne lahjojen maailmaan on tärkeää, että on avoin sydän, avoin Jumala äänelle, viipyy rukouksessa. Siksi meillä on tämä rukousteltta, tämä ei ole vain saarnateltta. Tai käsien päälle panotelta, vaan täällä pyhän hengen läsnäolossa, jokainen penkkirivi siellä, siellä on Jeesus, siellä on pyhä henki, ja me viivymme yhdessä etsien, odottaen, viipyen. Ei häntä tarvitse taivaasta odottaa, vaan että me pääsemme unohtamaan oman mitättömyytemme, ja pääsemme kokemaan sitä, Jumalan läsnäoloa. Tällainen on tämän teltan tarkoitus. No tämä, että sitten kuka saa armolahjoja. Mäpäs nyt kerron teille vähän, voi jostain tuntua outoja asioita. Minä varsinaisesti aloin rukoilla hengenkastetta itsevien puolesta vasta vuonna 1969, tammikuun 25. päivä. Olihan nyt joitain täyttynyt ennen sitä, mutta silloin tiesin, että tuhannet tulee täyttyä. Mutta Jumala tahtoi viedä minut tähän palvelustehtävään jo yli 15 vuotta aikaisemmin. Olin ollut vähän yli vuoden uskossa. Jumala johdatti rukoilemaan veljen puolesta melkein kuin automaattisesti, ja kun hän oli täyttymässä, niin minä niin kuin säikähdin. Mitä tässä nyt on oikein tekillä? En ollut saanut mitään opastusta, enkä ikinä tiennyt, että vasta kääntyneet vois rukoilla, ihmiset täyttyisivät hengellä. Ei ollut tietoa, ei ollut rohkaisua, oli vain epävarmuutta. Ja muutaman vuoden enemmän Jumala kutsui minun täysaikaisen palvelustehtävään ja vei sitten vuosien takuun. Siinä oli se, että koska jouduin herätysliikkeen keskelle, jossa näitä asioita ei ymmärretty. Kun siihen toisetkin joutuneet, profeetta Jeremiakin oli jatkuvassa vastatuulessa. Kerronpas muutamia tapauksia. Olin ollut muutaman vuoden uskossa, oli ollut pari vuotta. Minut siunattiin jäseneksi uuteen seurakuntaan. Ja siellä oli kaksi veljeä, vanhemmistoveljeä, jotka siunasi. Mä puhun nyt hyvin proosallista kieltä. Siellä oli äkkijyrkkä veli. Toiset piti hankalana, opillisesti tiukkana, vaikeana. Ja sitten oli lupsakka veli, jonka kanssa kaikki pärjäsivät hyvin, joka oli seurakunnan perustaja jäsen. Ja sitten tämä, muistaakseni ensiksi rukoili tämä veli, tämä hyvä veli, ystävällinen veli. Ja tuntui semmoinen ääni kuin klik, 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 niin kuin kaksi metallia olisi kilissyt. Ja mä ihmettelin. Se oli selvä tietoisuus. Ei mitään hengenvirta. Ja sitten tämä äkkijyrkkä veli rukoili. Ja semmoinen kuin hengen tulva, Jumalan läsnäolo, täytti minut. Ja minä jäin ihmettelemään, mitä tämä oli. Muutama vuosi myöhemmin tämä hyvä veli, ystävällinen veli, jätti suutuksissaan seurakunnan, vei, he oli seurakunnan perustajia, vei perheensä mukanaan ja siirtyi kirkkoon. Ja siihen aikaan se oli hyvin paha asia, siirtyi helluntaseurakunnasta kirkkoon. No lopun voitte sitten arvata. No sitten siellä myöhemmin sitten tapahtui muutakin, olkoon kertomatta. Kerran olin tuossa lähellä Jyväskylässä, olin ollut pari vuotta uskossa. Tuntematon veli astui saarnaaja paikalle. Astui pari kolme askelta tuossa. Minä oikeastaan niin kuin röntgen kuvasta tai jostain. Näin hänen elämänsä tuntuisi liioteltu läpi. Toisin sanoen, hänen suurimman vaikeutensa. Ja mä kerta kaikkiaan olin hämmästynyt. Mitä nyt? Noin 25 vuotta sitten myöhemmin tapasi Helsingissä sisaren, kertoi, että hän oli sen saarnaajan tytär. Sanoi, isästä tuli luopio. Vei koko perheensä maailmaan, me kaikki olimme luopioita. Mutta kertoi sitten, että ennen kuolemansa isä uudistui, hänkin on uudistunut. Miksi Jumala näytti tämän minulle? Minä ihmettelen sitä. Kyllä Jumala varmaan jo silloin tiesi niin ja valmisti minua johtamaan sielun hoitoa. Ja sitten myöhemmin alkanut hahmottua, minä näin sen veljen perusongelma. Heikon itsetunnon, jota hän tahtoi keinotekoisesti pönkittää, näyttää jotakin olevansa, kun eivät toiset tukeneet häntä. Mitä hän olisi tarvinnut alkutaipaleella saarnaajana ollessaan, rohkaisua, ymmärtäjää. Ja nyt minä olen patistanut näitä meidän herätyksen johtajaa, Leivi Launosellekin kerron Ristivuoton päätoimittajalle, että ketään ei pitäisi laskea saarnaajaksi ellei hänelle ensin ole hommattu henkilökohtaista sielunhoitajaa, joka hoitaa, huolehtii, on ymmärtäjä rinnalla kulkija, ja sanon, että se ei saa olla sitten maakunnan tai veljespäivien johtomies, joka vasaraa siellä naputtelee ja valtaa käyttää. Siinä tulisi pelko tiloja, että käyttäisi, tietäisi kaikki heikot puolet ja muut, niin käyttäisi valtaa sitten. Ei, se täytyy olla tavallinen rivi-ihminen, ymmärtäjä, auttaja. Yli 400 saarnaajaa, minun kollegaani paljon yli, on jättänyt tehtävänsä, ei ole jaksanut, veljet sisaret, siinä aikana, kun minä olen tullut saarnaajana. Näitä samantapaisia veljiä on ollut paljon. Kerran ajelimme polkupyörällä, muista erikoisesti se oli monta kertaa, siihen oli lähetystyön into vuonna 1955 pienissäkin seurakunnissa maaseudulla. Tulimme jostain kokouksesta. Meitä oli joukko uskovia. Mikähän nyt on oikein vialla tässä, joka on lähdössä lähetyskentälle? Ja se kiusasi vaan viikkokaudet tai kuukausikaudet. Ja lopuksi meni vanhemmistoveljen puheelle, että mikäs tässä oikein on. Sanoi, että laiskahan se vähän on, mutta kaikki hengellisesti on muuten kunnossa. Hän on vähän kuulussa siitä, kun silloin evankelistan piti vähän autella kodeissa, missä oli vieraita ja muuta. No niin. Ja kaikki seurakunta yksimielisesti lähetti. Parin kolmen vuoden päästä hänet lähetettiin pois lähetyskentällä. Mielenterveys ei kestänyt, koskaan ei toipunut työkuntoon. Ja nuori poika siinä polkupyörällä ajelee tiellä, kolme vuotta ollut uskossa, tietää, että kaikki eivät mene nyt oikein. Kun neuvotellaan, meillä pitäisi olla niin kuin apostoleilla, pyhä henki, ja me olemme nähneet hyväksi olla päättäväksi. Ja minä tahdon rohkaista teitä, että tavalliset riviuskovat ja hiljattain uskoon tulleet voivat saada pyhän hengen lahjoja. Että älkää te säikähtäkö, että yliluonnollista tapa. Ja mullahan oli siihen aikaan, kun tämmöisiä lahjoja oli, mä en edes osannut olla kriittinen. Kaikki olivat suloisia uskovia. Mä nimittäin olen ihmistuntemuksessa aivan naivi. Voihan olla vanhan kanssa vähän kehittynyt. Ei mulla ole luontaista itsetuntemusta paljon, se on niin kuin kehittymätöntä. Vaan se, että Jumala on väliverhon kautta avannut tällaisia. No pikkusen vielä kerro yhden tapauksen, mutta pankaa nyt turvaremmi kiinni, ette puto penkille. Oli yhdessä seurakunnassa malli avioliitto. Nuori pari, minä olin sisällä siellä joskus viikonkin, olin kai pari kolmekin kertaa. Sitten en ollut käynyt ehkä noin 5 vuoteen ja menin käymään. Ja kun ovesta astuin sisälle, se sisar oli yksin kotona, en vielä ollut kätellyt, niin minun mieleeni heti kun ovesta astun, tuli, että nyt pitäisi sanoa tuolle sisarelle sitä ja sitä, muutama sana. Ja perään siihen, että ellet niin tee, niin teidän avioliitto ajautuu vaikeuksiin. Se on aika intiimi asia, mitä siinä tuli. Ja minä melkein säikäin. Vuosiin käynyt talossa. Ja ennen kuin kättä puristaa, niin minun pitäisi laukaista niin kuin joku Smith Wigglesworth teki profetiota ennen kuin hän edes tervehti. Ja en uskaltanut sanoa, tai sanoisin, en ymmärtänyt, kyllä mä uskallan, mutta ymmärtän, en voinut käsittää, että tämä olisi Jumalasta. Mitä tapahtui? Muutaman vuoden päästä tuo veli lähti toisen naisen perään, avioituu uudestaan, hyvä veli, vanhemmiston veli, erosi siitäkin vaimosta. Otti vielä kolmannen, on kuulemma myöhemmin uudistunut. Minun olisi pitänyt avata suuni ajoissa. joskus nuorena omasta elämästäni. Muistan sen tapahtuman. Se melkein kuin säikäytti minut. Katselin 30-40 vuoden päähän. Vuosimäärää mulle ei sanottu. Mutta mitä näin, se myös toteutui. Pitkässä prosessissa. Me tarvitsemme näitä lahjoja. Me olemme kelvolliset niitä vastaanottamaan Jumalan tekona. Sitten sanoisin näin, että kun sanon, että kun on ajateltu, että täytyy olla hyviä, uskovia, pyhitettyjä, näiden lahjojen käytössä tosin on pyhityselämä tärkeä. Käytämme rakkaudessa, ystävällisyydessä, pitkämielisyydessä, mutta nämä ominaisuudet ei ole kiinni siitä, että niitä saamme. Mutta joudumme törmäyskurssille helposti armolahjojen käytössä epäonnistumme, ellei Kristuksen jaloluonto saa myöskin meissä tilaa. Nyt me rukoilemme. Ja sano sinäkin Jumalalle, että tämä mitä olet saanut, mitä olet kokenut, mitä työssäsi olet tehnyt, se ei riitä. Ei riitä, että osaat organisoida. Ei riitä, että osaatte laulaa. Ei riitä, että on selvillä teologiasta. Täytyy olla yliluonnollinen ulottuvuus meillä. Tämä on Jumalan suunnitelma. Täytyy olla ne lahjat, jotka ei ole luonnonlahjoja, joita ei kehitetä. Niin kuin luonnonlahjoa, laulu, ääntä, puhetaitoa, ihmistuntemusta, sieluhoitoa, jotain. Vaan jossa sanomaa, tapahtuma tulee yli luonnollisella tavalla meille. Ihme, parantumisihme, muu ihme, tieto, viisaus, ymmärrys, joka menee meidän käsityskykymme ulkopuolelle. Ja kun ennen kuulin nuorena sitä, että kun ne armolahjat toimi, eihän Raamatussa niin ole sanottu. Siellähän ensimmäinen Korintolaiskirja 12 sanoo, että henki vaikuttaa, eikä niin, että on vaikuttamatta. Toinen saa viisauden sanat ja tiedon sanat, eikä että toinen on saamatta. Tuo on saamatta ja tuo on saamatta. Toinen saa viisauden sanat, tiedon sanat, lahjan tehdä voimallisia tekoja, saa. Tämä on tässä. Eikä sitten, että henki pidättelee jostain syystä. 12 luku ja 11. Henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo. Eikä niin, että on tahtomatta. Hengen tahto on jakaa, eikä pidätellä. Ymmärrättekö? Henki jakaa näitä lahjoja nytkin tässä teltassa. Voi olla, että tänään ei ala ilmetä, mutta silloin kun tulee tilaisuus vastaan, tarvitset niitä huomaan, älä säikähdä minun laillani, mitä nyt on tapahtumassa. Tietysti kun tällaisia tulee ihmisistä ja muuta ilmoituksia, meidän täytyy varoa, että se on tuommoinen kriittinen tai koston mieli. Mutta niin kuin minä sanoin, että olin naivi ja uskoin, että kaikki on niin suloisia, en osannutkaan olla kriittinen. Niin. Mutta henki jakaa. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että sinun henkesi on läsnä täällä. Sinun tahtosi on jakaa. Sinun tahtosi on, että sinä avarrat meitä näkemään yliluonnollista maailmaa itseäsi. Ja kun me lähdemme kadulle, kujille, lähetystyöhön, siellä sen varassa, mitä me kykenemme, mitä me olemme organisoineet, vaan sinä johdatat. Sinä avaat ovia, mitkä ovat suljettuja, ja sinä suljet ovia, joista sinä et tarkoita meidän kulkevan. Sinä varjelet tiellä autokolareilta, sinä järjestät niin, että toinen auto ei törmää kolmion takaa. Toinen auto ei liukastele meidän päällemme. Vaan kun me olemme ratissa siellä, sinä olet mukana liikenteessä. Kiitos Herra. Sinä autat avioliiton ongelmista, ettei käy niin kuin tuolle vanhemmiston veljeni, jolle minun olisi tullut sana antaa. Saatat sinä. Kiitos lahjojen antaja, lahjojen jakaja. Kiitos, että sinä vaikutat. Amen, amen.